As portas do inicio de Conxemar, desde o Bloque Nacionalista Galego, demandamos ao Goberno Municipal de Abel Caballero que adopte todas as medidas que sexan necesarias para impedir que Uber ou outra empresa VTC sen autorización para operar na nosa cidade poida realizar servizos urbanos. Tal e como advertiu o propio sector do taxi xa hai varias semanas, a previsión é que Uber insista na súa piratería, reforzando con aínda máis vehículos a frota coa que opera de maneira ilegal desde o pasado 18 de xuño. Nese sentido, desde o BNG, chamamos a que o Goberno Municipal actúe con toda contundencia procedendo a inmovilizar calquera vehículo de Uber que se desprace na cidade para traxectos urbanos, tal e como prevé a lei, e toda vez, desde o pasado 3 de xullo, o Concello de Vigo xa acordou non autorizar ningunha licencia VTC para operar dentro do noso termo municipal. É inaceptável que, mentes o Goberno de Abel Caballero engade presión sobre o sector do taxi, forzando a retirada da xornada de descanso obrigatoria, continúe de brazos caídos diante da actuación abertamente ilegal e da competencia desleal que representa Uber. Até o momento, do único do que temos constancia é da apertura de apenas 14 expedientes sancionadores que descoñecemos se concluíron con algunha sanción concreta. Pero mentres, cada día pode comprobarse na propia aplicación de Uber como seus vehículos seguen a operar de maneira impune, ríndose do Concello de Vigo, ocasionando un grave prexuízo a un servizo de transporte público regulado como é o sector do taxi, e todo en beneficio dunha grande corporación transnacional. O BNG vamos solicitar de novo que se nos dea acceso a todos os expedientes abertos para coñecer cantas sancións se aplicaron, se é que se aplicou algunha, e tamén para comprobarmos se hai ou non unha verdadeira actuación municipal para metermos en cintura Uber e poñer fin á actual barra libre. Porque as preguntas que debe contestar Abel Caballero son exactamente as mesmas que desde o pasado mes de xuño. Se unha empresa pirata de buses comezase a recoller pasaxeiros ou pasaxeiras nas paradas de Vitrasa, ía ollar para outro lado. Ou se algún taxi da cidade se atravese a operarse en taxímetro ou con tarifas diferentes ás establecidas polo propio Concello, ía permitírselle. A resposta parece evidente, polo que é a hora das decisións claras e das actuacións firmes. Vigo non pode ceder ante a chantaxe mafiosa da política de feitos consumados de Uber nin permitir que ningunha empresa privada impoña a lei da selva na nosa cidade.